sem jemena si kania. Ni mi kwansa.
Minu ya dofu. Jumedia ya tu din se Bible mu nantie ene edru suwe. Eruadin shira o se udi u radio atoha na utie yen. Eye Television International ni Transway Radio 4 na aka bom. Ahye da ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewi. Tie yen samri ya juade bia kosi ifiade bia na ko Bible mu school wo radio so. Eruadin shira o se utie yen.
Amen. Wasem ye no kware mami amen. Wasem ye no kware mami amen. Wasem ye no kware mami amen.
Ye mon paye. Ewurade Nyankopɔn yɛda wase bebree ne wodɔ ne wodomu a wode ka yɛ ho da bia. Ɛnɛ nso ama yɛ apɔmuden sɛdeɛ sɛ. Na bere a wasɛm ɛba yɛ nkyɛn Ewurade bi akoma mu na wasɛm ntimintim wɔ yɛ mu yie. Bia yɛniwa ne ntimi hunu wasɛm mu yie ne atumi anante wasɛm hann mu abɛduru wɔ nkyɛn. Ma wo sra mmra wasɛm pakafoɔ so. Na sra yɛ nsoso a yɛtie nsoso yɛaso wango. Na asɛm no atumi aso ɔhane no mmɔho wɔ ɛkoma mu. Yɛda wase ɛwɔ Yesu Kristo ɛdin mu. Amen. Dofo ene ye twa yadisun ayesun anu Jeremiah no so. Ne na yadisun ene toso ahangotwe. Ene aduanan 9 steady 844. Ene ebehwe Jeremiah etimi ensa no Jeremiah chapter 3. Yebehwe enkanyan a esiye ewo ohene Josiah abreso ewo manum no ehu. Yebehwe sansem yi na miwawe chemse ugusu a etiti sa adwumadie nyina. Ebeye ni jese enkade ekoso nyina no. Nka obefreye na kwa miye hunu diye sae jumedi edi wa brabo mu. Enki eni beji upapa pa. Enu ya numa ya na mofrefreye e kandye e urade ena mi jumedi su e ye mamo ono. Yebo mpa ye mamo na yese nyaminshira edema mwenye na. E urade ni mwenye na ntina nade biya mwanko suwa ansu enti etie ye. Yede urade yase. Sae ya mikaa eno. Eni yusunya Jeremia etimi ensan na so chure sembe mwa. Ebra mebe kenka yi. Fimwe na yene dimechi. Jeremiah chapter 3. Ahunu ehun kokobo. Wose, se obe me bi kone yire. Nuo fri ni nchen eko ye obe ma fofro di ya. Obe se haba ni nchen bi wana. Anka enye fin ene be kansa ase nu wana. Na adye, woni adofo pi ya boye jama yide. Nensu sain bra mi nchen. E radia semnie. Mwe nisu chire enko kwa pata asu na she. Ehine ungu unhufin. A kwan chen, e na odi chen won. Se sre so arebye ni, e na odi weja mamo, e ni wone boni e gu asasin hufin. Intie su sa no e si, na brom prosyu ento. Nensu, weni mti sa obeja mamfo, e di ya, na wuni mweni wu. Afedi ya won fre mi se meja, mi maba abire mu adamfo no. Wode beshe ni ye mwa kusida, obe febu fwa kusiasye. Kwe wakana saadi ya nensu, waye ni bonia ubetumi nyina na urade ka kyerɛ me ohene Yesaya brɛ so sɛ wahunu de ɔkɔbɔfo Israel ayui wakɔ bepɔ bia ekron so ani dua bia ɛyɛ from masia kwakɔbɔ adwaman wɔ hɔ ɛna me sɛ woyɛ wɔnum nyina wie a ɔbɛsɛ aba me nkyɛn nanso anzan yo na ne nua ba konkonsani Yuda hunu yi ohunu sɛ ɔkɔbɔfo Israel aware sɛ yɛ nti ɛna me kɔn no ma ɔkɔn ma de Nensu ni nuya ba konkonsen ni yude nsuru, no nonso eko kobo jamae. Na e jama mwa, wwa mwune fi inti, ugu wa sasini hufi, no ne abuo, eni duya etuwa wadie. Na we njine mumpu, ni nuya ba konkonsen ni yuda, amfana kuma ansain ama menchain. Obedada ame, eradia simuni. Na eradika chile mise, okubo fuo Israel kra, etinisire konkonsen ni yuda. Kona kupayi sasibi chile tipi femse, sanwochi. Okobofo Israel. Ewurade asem nie. Me muna me nkyere obi na odomfo enime. Ewurade asem nie. Me mfa me nhye me yam nkosida. Hunu me mumuyo no nko. Se Ewurade Onyankopon ene wafom no. Na wakwa nwan edru ananafo nche edue bia yeforomase. Na mene de muntie. Ewurade asem nie. Emechiri sanfo yi munsan mra. Ewurade asem nie. me na minim wura na mefa mu kuro bia mu obaako ene abusua bia mu baanu na me de mu abasion na me ma mu ahwefo se de makomape na wodi hunumu ene nimde aye mu na modoso na mwase echi na sase no so a saabre no urade asem ni wonka bi wo se urade apomada ka na ema akomamu no wonkai na wonhwehwe no wonyo bibio ebre no mu no befre Jerusalem se urade ahinwa na maama nyina be hiem ne nchen ama urade din ewo Jerusalem na wonni wa akoma bone de nya echire bio enen mu na Yuda efie ene Israel efie bebomo nante we free atifi fema sase so aba sase a mede ma wa janum di so no so na me se me du besi me man mu na me di sase a efe ama aman asafo animu nyima pegade mama wo e na me se mo be frere me se meja na mon san emfiri machiri bio ampa se de obe twa ne dofo nkontompo no se de mo Israel fi mo twa me nkontompo no no Ewurade asem ni woti ni bi nkokwo pata so Israel mesun ene nkotosre. So akonton won kwain. Won wura firi wo Nyankopon no. Mon san muachi e mechi sanfo. Meye mu achiri san no anoduro. Hwe ye nie. Ye ba won chen na woni Ewurade Nyankopon. Ampa nkokwo ne mepo so ho ye ye okwa. Ampa Ewurade Nyankopon mu e na Israel nkwagye wo. Na eni wudie no amene de ye agyanom ebre ho no efiri ye mofrase. Wonwan ene wa nantwi ene wa mambani ene wa mamba uma ye ne da ye ne wo mu na ya hohora enkata ye so se urade ye nyankopon ene aye no bone ye ne ye agyanom efiri ye mofrase dia bedru ene dai na ye ntie urade ye nyankopon ne so uti ya kenkase mi ya ye kan ye ya urade kansemu a ehudo papa pa o hanu pa na ene ye behwe Yesaya ensakra ya wo de ba o manu enti ye me asamu a edikan a ohya ase e otimi enunum no na Ewurade ebu Yuda ten e woni mamie no be ho ene se wa dikan apo Ewurade e na wo nwaye e wonu ankasa nyame so we agi chemu num no a edikan e wo otimi ensem mu a sabota ya na eto aso ensem a e wotimi enunu a dikosi ensia ho num no ya wo de ma ye e wo emfie num a na edi Jeremia asofo dwuma no kan no na wo hunu emra homa no na sabre no Josiah na oyo hina brantia ote se Jeremiah no na ohwehwe Ewurade na no de nsakra hodo bi e ba o man no mu nititire no de na obo moden so obeti Yuda ho afri ahonisam ho kra na nso antima anya no complete na o man no agya otiasofo nyankopon no akwakodi anyame foforo achi nti obehunu se ohina brantia ni odifo brantia Jeremiah yi won mo kan won ho abomu na won ka bomu a onyaaye no enya oman sunsun san sopa sa brande na Yuda akwakodi ahunisam achifi se na eye kwan ya na emre se obi aye biye na na abaso abosonsom na nso na eye kwan ya edeko oseyie mu a enam so edwo man no enyina ko oseyie mu no ene de na aba odi echira munyina mohwire monkwa emohwire madaje mohwire monije ene de na aba aba be ya abosom ya ejumo firi Ewurade nchen ye nhwe ahyeso hodom no se se obeme bi kona yire na ofi ni nche kokoye obema foforo dia obesa aba ni nche bi wa na ankanye fi e na ebeka asase no na ho de oni adofo pi na abo adwaman de nanso sign bra me nche come back to me that says the lord she ready asemuni o se hwe emfa ho ne boni a waye emfa ho ne ne boni bia esi Sabra me nche ne meje wati ochirise ni a utie mi sabri wa enkane na unyame somo eye kama pa ne ne die ene ma ye bisi basa Ewurade asemo eto ne nsafro ma me kika bi nche wose wo de oni adofo pi na akobo adwaman de ai ampaka ne na ye kristo ni ne wakobo adwaman ni obe bia konyinsen kana ye kristo ni die ene ne yi ne manyina ye basa ene ne wakowia de ai kana ye kristo ni die ene ne unye manyina ye bisi basa nanso Ewurade asem ni sign bra me nche wati come back to the lord enti Juda de wantoto ne ho asekura na adwama ma do so asase no so no won ma ba be ye adwama mfo nanso Ewurade se me de me me hunu mobro munyina mo sign bra me nche Jeremia etimi ensan chichemu mienu ose mo eni so chire enkokopata aso na hwe ehi na ungu uhufin, a kwa nchen, e na utu chen wong, se sreswa ribye ni, na wadu wajwa mamok, e na oniboni e guwasasin uhufin. Enti enya hu nisom ni se, uye uhu nikitu ebi inu asom nungkwa au. Bibiye ni padi ni hunyina beto suwano, sa edi enu ababe dani na huni, nebosom. Chule ni se, so wani biru wo bibi ibia, e ya abosom sompa au. Efi so onipa eni biribi ibia. Enipa de ne brene na huwa di nina. Eme bibi. Na saadi ya naba besi ono ni nyanko po on entem. Enkankan sabri ya iwo mwini. Yibi hunu nipe pia wano mwede wa huwa tu nyeme bia ya bwone so. Sadi ya wano mwede wa onuma huwa di nyesha bwone imu. Enyasa mketu akura. Nenso fye. Sesima ba akuwa onipa betu ni huwa free. Oti asufu nyanko po ono hono. Obe kwa kwa kudi bibi fufurechi. Ebe bibia onuwa nkasa aye. Na saadi ya nabedani nyame eni ni bosom eni ni honi imbi. Dr. Morgan eni wakana simbi edifa ahunisu. Eni erade eni kwa fono esomo. Okan bibi se. Se nipa eye enyami imbi tise nipedia. Uyo nyame tise enipa nuwa nkasa seso. Onuwa nisi ntoso eni oye nikesie. Nenso, unyamia unipa yema na hono. Ebe ji onuwa nisuso, efri onuwa nga sana ho. Ede edipefe wankremo sumu. Na Muhammad wuhuyi nuwaye ubiya na oye kesie. Nuwaye ubiya na nuhuwe mwana na oye suronkonsu. Nenso, na edipe susi ntobi, ewe ni mu. Na saadi eno, ede nomi ibi, aba nkremo sumu sune. Enipa beji enyamia, womisa, enime bia, ebe buro diye wadma kuma hiwe suwedi. Se euradi fre nipa, Eye Eurade kronkron ni no, ena ofre Eurade ahonte efo no. Eurade a oyodo no. Eurade a opese enipa esan ban ono no nche no. Ontumi entena se nhwe emenipa nsei. Onso so ni mebia ewo omu a ehonte na yebone ne so ne momo fredi pa no. Efri sa ni emenu so onsambra ne nche. Eurade fra ofre adasa no de edikan no. Na ehonte. De to sumi no na ye asomdwie. Na afi na ye kronkron na ye nije. Na eye tenene na na ye uhusidi nso. Ewurade ka se Juda fo no e do wonu hunyina kwakoto abosomsom so. Na isa nsanti adwama mo e na acha asase no soma. O se mu ani so na hwe nkoko wono. Ese sa oti ase ese. Sa nkwepo no awu ani hunu nyina ani nyina ho agufi. Enkoko no ye baabi a na enua pii wo. Na hodom na na wonu mu si ahoni aduma hodo e wo honmo. Na ye fere no se gross sa time no. Eho, ena ejwama mwone asabra hudwe nina koso. Eji sabre di ene yuda atofo mkura. Na sana na ye Israel tibi ya sabre nwa. Yensu ye meimu ni bebi ya otie ya otuwe ni bebi ya. Yewo bieba, yewo asanombia ni pako tina hodu mawensa. Eye nima hudwe nina ebi yususwe. Enye sana ene yi, ya mei nina yi di di echili. Fye basa basa ye ni atroni, braibo jeni ketasishe. Enye sana ima ni mei nina. Kwe kasa fin ene ni ya mahudu wa ye koso. Ye mwye Jeremia iti miyensan jiche mwye miyensan. Ose, inti ya asuso anu si na bramprosio ento. Na yensu we nimu tesu obaye jama mfodi ya na wini mweni uo. Hey, ene mire ini peni mweni uo ni. Eme yi eni uo adie niye. Eni ya pompi enufu ya yede chite chile ubiya nina na mkurumu ya chile chile ye. Ini peni uo adie ne. Ene me ya, ya be ya, ya chile diye, ya chile, ede chile ye, ewo hase ye, ya ni uya diye nono. Erade ka chile Israel fwa nise. Nenso, uwe ni mte so be jwa manfo diya, u ni mwa ni uwo te se ene me ya, uwa onmo, ewo honmo, ye yi ye, honchile chile ye, ewo montini su ye. Erade ka chile wano mse, wa sha siye bu wano maten ebra, omen siyo nto. Inti ne woko honmo mpo asa, asana awo, wanyo siyo. Wanhia de pa nye ne fango nye oil. Nguhia, wuhia nsiu. Wanhunu fango ewa negeb. Nansu wuhunu nsiu nane sombo mwompa. Menjidi se, jufwana sanyeba Israel ewa uradi inshira no mwodea. Sabre no, ubenye nsiu biya wuhia. Ewa uradi akasa wadbema wawonum. Namide mejwe nsi, ebe ngune uradi ati mwa. Ebeba omeyi so ewa atovirenche mwa. Esi si omeyi mu. Ewa obra eche mwini. Mwumonya dia, inyani yen edi ensamba nenchendiye. Afi ye ntua so. Oba wa onomo ense niye chile huko edu ewa ohini Josiah abreso. Ense niye chile. Sedi ya ni esiti aseye no. Ya ane enti aseye ni njye pe papa. si ye kan sani e chire a urade ma ye humfu ni kan e de e chire ensani e chire ase ebra o kan bibi e wo Hosea 89 jiche mu du nsia ho nom no ose na Israel aso awu se nantwiburu wa aso wonim se de tie se wo de enantwie ma egutia se enamu wo hunu bi da mika ebra na me ya be ma no na ye ni obi a wo ye mwa ebi na neti ben na na wo emema mienu a na wo no ye menamfo na no mo ye nkora pa nti na menamfo pa ne wo no eto da bi na ye ko emwa no bu mu a na o mede nantwie ma ne bi gutia se enamu a wonim dia wo ye ne bra ya na wo no bo mo de nso opia wo no ma hye mu no wo de wo no mo nan a ewa ni mu no egina pintin enti wo pia no a empia si ye bo mo de epia wo no ma na wo no ma hye ase e ba akyire weni urade mfoni na na wo de akyire nsa ne akyire ase wo pia no ko urade ho no na wo nso twene ho san akyire enza ne akyire ni se wo nko de urade pese wo ko na wo ntie de urade pese wo ka na se enye urade dia ene ene ekoye chi beribia se yeti urade ne na na pede no yeti so atua na yene ne ntem kwan ware yie pa Jeremia etimi ensa enjiche munsia urade ka kire Yuda fo ne se won munsua bibi mfiri Israel fo no a won makon kwaso mu no ho o ka kire won se wo hunu se de Israel ye no na won so ye no chwesam se na Israel aso awu se nantwiburu wa aso nanso Awurade abomoden so de Israel besan ba ne nchen nanso ansan ama o enti wo konkwa so mu enti dia tu Israel no ese senke ya adisua eni kokoboma Yuda nanso wo no so enti o enti Awurade ka se nanso san bra me nchen Awurade asem nie ewo mso abo adwama ye de nanso oda so aye me amedia so ba me nchen ya mejo we ni de enti a oba de sefo ana o mai de sefo bia betumi asan ba urade nchen bere bia no o san ba urade nchen a yesu mo gya ne nti obejo ebra oba de sefo no san ba ne fie no ye ne de ye bo no wa nya sani e ma no e wo chichiri man no wo nya ano fie mum cases e no nya aye e kom di no ye e wo chichiri man no nenso bra oba fie ne de ne papa to pono ma no nenso unim Israel ansa ya nko Awurade ho. Okosuma bosom Awurade de wonko nko aso mu. Na sese wo ka kire Judafo no so se, "Moma we nyema de suo Judafo." Jeremia etimi ansa nyi chemu nso. O se, "Na me se, oyo we nim nyina wiya obesan aba me nche, nenso ansan. Na ni nua ba konko nsani Yuda huni." Awre ho se to de bia ye hunu odmoye ni awiyeye, nenso ne so yeda so edi boni. Eto da yehuna chisanfu ya wye ye, nenso niye suye dasuwe san ye chi. Ewrade se, mima Israel kwa nso onsa amira minchen. Nanka wasa nkwa jime suwa nenso wa ama. Na ni nuya ba konkonse ni yudansu huni ye. Wanka sebebi ya utiye weni tuya, diye boni eko yuya boni fo. Enso, so, wayi wajo nese boni kwa nya na befaso. Sabre diye na yuda boni ya dosu. Na mijuye se, eno ne ma oko nkwa sumu. Na Yuda fo no no ono mo Israel kwa omo konkwasom no hohweso nanso omo anfa anyehwe are ho semo a yeye wo ne nene se yewo twere kronkron no nanso kakra bi no omo kenkan mekenkan enguma bi emre bi a mehye mi nya mesoma ase foforo abrante bi a efe se Leonard Ravel no twere enguma bi se Sodom had no Bible na se sa anguma no nya bi a ya to na kenkan na ebeka sa akyere pa eya na mabambu kakra se nipa bi kase ya dia yasa se ti so twere kronkron no han miye mo edima kenkan anye de urade asasa nanso sa twere kronkron no aye se itimi kenkan no enipa dodo sen na ekan sen e de kenkan e kristofo mpo mu dodo sen no kenkan twesem no da bia Yuda fo no anso an ko urade nchempo ebra no no manya san hweso nyina o ene mi no miye no urade asem no ntibi gire se urade bebu ya atenke se pampo achen ba bia wo mu ni twesem no kra soko man bi ti sa Soviet Union no China no ma wonom de Bible no mo fa nje hu nanso me ni umie ne de ye nya akwanye no aye obi me giri se Awurade be bu ya ten wo papa a wode amayen a ya mfa nje hu no pa Jeremia timi ensa nje chemu nkron na adwama mo a wa mu no hwee nti ogu asase no ho fi na one obo ani dua eto awade wo ye enua ani abo abosom esomi eti mi ensanji chemudu. Na we nyina mumponi nua ba konkonseni Yuda amfora kome nyina ansa ma menchen yo. Obedada mi, Ewurade asem ni. Eti nkanyan a ebaaye, ewo hini yose abreso ono, na eye nkanyan a asemise bia ni ho. Eni pepi eda ne ba Ewurade hode. Eso eni ema bibiri dwen se na enye bibia se ni so ni so bi, ene wo ba Ewurade nchen. Enti oman no de, na eye ni ani su ehunu bia oni Ewurade nyaaye. Ni ekasa ye nkenya epa bi e koso nenso echiri hu se beye ni so ni so ade bi megidi se ya ne ni pa ni ji Ewurade asem ho ne na ya na medwen se ni pa pi ene wo nya nkwagye se ne ebre bia amaya asofo bujuma nenso mo man hwi ni ye pa u ba fifi mu akwa echiri no na hu se eh mo pi ye ni ani de eni pa dodo no anwa oba ho no ana dodo no a ya na wonum kasa wo magi Yesu ade no ya na efa ye na ada cheni pa dudu onu mmienu na obehunu nokuremu wonu ma wasakra yehunu wonu ma wo ye niani pi ni wonu ma nokuremu wonso waju sakira ne yema papa enjechemu dubako Jeremiah timi ensanjechemu dubako na Ewurade ka kire mise okubofu Israel ekra etnesne okonkonseni Yuda na Ewurade eda na dipefe se Yuda boni mpo esosne Israel fo boni etifi emusiaku no enye ni yie chesede anafo emusiaku ni nyaaye no Uwe mwenye shi adai ana Ewurade asem no bi. Enu nti Yuda amamu wono ebe kasi yi paas no wono. Saansu na mijidi se ye meni gana hai. Yensu ya timu wono beko suwae kasi pa. Jeremia itimi ensaji chumudu mienu. Kona ko pae saansi mi echire tifi femse. Saan wachi okubofu Israel. Ewurade asem ni. Mi muna enchile mubiu. Na odomfu wanime. Ewurade asem ni. Mi mfami nshemi ye mkusida. Ewurade ka kire Israel fo nsehwe obesan de won mabasa ase no so na ase wo san ba ne nchen ya Ewurade wo hwe obehu no so o yodonfo ne hu won wase Jeremiah timi ensa nche mudu miensa hunu wa mumu yo nonko se Ewurade unya nkopon ene wa fom no no akwa anwan edura na fo nchen dua bia aye from ase na mene de muntie ye Ewurade asem ni ene yo ha ba ko a yo mu ni se yentumi mpai mu nkan ye boni o me hunu se Ajun sa chila ya adia, eni, enyamsumfu o eni nye huo kura. Mekaye, engume bia meken kanya yena, ochrefu ono eta adi nipa di nsia ne mune di kanya. Na, wama Ewurade enye ni mwenyamni bi. Okadi Ewurade ya mano, sedie, wama na yesike ni mapa, nwe di ye. Nensume ungunu bebi ya sose Ewurade ajene friboni imu. Nensuminia, ye hinyasi ya kanya boni yo. Minia, mebi sa ose, uye Kristo ni pa. Maji Yesu edi maji Kristo atum waji na atum wo de ebe ho obetimi aka se wafa Ewurade Yesu Kristo aye waje nkwa so why in sa dia ene meni ajipa Ewurade aje wa friboni mu kai so owuye e wa se dua no so de ji wo friboni mu e na waye onipa foforo edu ne hia sense Ewurade amo waye odefo no owi e de ji yenyina friboni mu Waji yen efri ya mfumu suwani ya mboni njine mu. Ewurade ase mua wadifa Jeremia suba ya nese. Kaoboni. Di okachire Yuda fuono, okachire ye nsusubi. Enchichimu edunayi. Mba ya chilisaya fuwa mwon saimra Ewurade ase mdi. Na mini mura. Na mefamo kurubie mu obakon. Nebusye mbiye mu benu. Ena midimu abasisyon. Kulese di onyanko panga domine sitie. Na mema mwafia fuose diye makuma pe. Nwa di unumu eni nimdiye ayemu. Minuya, Ewurade edoni mapapapapa. Enche mudu nsia. Na mudo osu na muase chen asa asino suwa. Sabre no Ewurade asemniye. Wankambi yose Ewurade apumadaka. Na ema kumemonu wankaye. Nwanhewe na wonyo bibiu. Enche mudu nsia oni dungoche. Ebre numu nobe fre Jerusalem se Ewurade ahimu ya na mamenye na shiemune nchen. Ama Ewurade dinwo Jerusalem. Na woni wa kuma bɔne edenye akyiri bio enanim na Yuda fie di Israel fie bebo manantie no wa firi atifi fema sase so aba sase a medebe ma won agyanom di so won so we ya de a ye ni monya papa pa. Na me se me do besi memmu na me de sase a efe amaama ya safo ani monya apagyade amaama na me se mo ba frɛ me se megya na mo nsan emfiri machi bio haleluya mo ba frɛ me megya na mo nsan emfiri machi bio Ewurade bɔhyɛ a ɔde ahyɛ yɛ no. ya adumbre mkwa ni yefreye nyanko pomba. Yintira ye ye papa papa. Shwese mse, na dudua wajie nono. Waa wajini dindie no. Oma wontumi suwa miye nyanko pomba. Monsai mwachi mra emechiri sanfuo. Na meye mwachiri sanu anu wadru. Feye niye. Ye bawo nchengi. Na wunye uradie nyanko pono. Ampa anko kuwa ni miposu huo ye yokwa. Ampa uradie nyanko pomu ena Israel enkwanjie wo. E uradie mhuye mobo. Na onye ye, na omye nifase mwi ensi ya kuma mwiye. Na yetimidi etuwa na mwa amano. Ewo Yesu Kristo dimu. Amen. Mwaya mwa mpaye. Ewradi nyanko ponye da wase papa apa. Ewo asemi ya wakachire yeni. Mwawrishi mse. Mwami ya kurasa ansemi nina we ya kuma mwiye. Na yetimidi etuwa na mwa abobrashi udieni mwenyamu. Yeda wase. Ewo Ewradi Yesu Kristo dimu. Amen.
Fa radio to he ya samri ya no nyankopon ne wonkasa eye television international ne transwear radio for ne de bible mu nante adwumadie brewo yi se wo hian chekiremu bi wona wotie ye ho a obetimi a chira bre television international po box GP 13993 Accra, Ghana. Television International PO Box JP 13993 Accra, Ghana. So person free your on telephone so na wuni Ghana. Free plus 233-302-508-321. Ana say plus ttb@theovision.org ttb@theovision.org Onyamin Shirao.